У понеділок, 25 липня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
Сперша коротко про надвор'я. Сьогодні чекається перемінна облачність, місцями короткочасові дожди, навальниці. Температура 25-30, у західних районах плюс 19-24.
Події у світі.
У Риме агентство харчування ААН проводить екстрене посідження у справі голоду у країнах Африканського рога.
У Гонконгу держсекретарка США Гілларі Клінтон проводить зустрічу з керівництвом цього китайського анклаву.
У Вашингтоні міністр фінансів Греції Евангелос Ванізелос зустрікається з генеральною директоркою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.
Події у Білорусі.
У катедральному костелі Пінську відбудеться поховання апостольського адміністратора Пінської діацезії, былого Менсько-Могилевського митрополита кардинала Казиміра Свентака.
У Менском паб-клубе «Граффити» заулок Калинина, 16, выступая панк-рок гурт «Нейродзюбель». Початок о 19-й године.
У Берасте у музея уратованных каштовностей отчиняется экспозиция фотомастачки Татьяны Мухаровской у рамках фотовыставы «Жамчужины зеленого кольца».
Так само у гэты день.
У 1410 годзе войскі Польшчы і Вялікае княства Літоўскае пачалі аблогу сталіцы Тэўтонскага ордэну гораду Мар'янбургу.
У 1917 у Менску скончыўся з'езд беларускіх арганізацый і партый, які ўтварыў цэнтральную раду беларускіх арганізацый.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1840 годзе Юльян Крачкоўскі, беларускі фальклярыст, этнограф, гісторык і педагог.
У 1910 годзе Геннадзь Цітовіч, беларускі дзеяч харавога мастацтва, кампазітар, дырыжор, фальклярыст, заснавальнік і кіраўнік дзяржаўнага акадэмічнага хору Беларусі.
У 1912 годзе Сергей Астрэйка, беларускі паэт.
У 1916 годзе Мікалай Каранеўскі, інжынер, дзеяч беларускай эміграцыі ў Аўстраліі.
У 1937 Дмітрий Смольський, беларускі кампазітар і педагог.
У 1947 годзе беларускі палітык Александр Мілінкевіч.
У гэты дзень памерлі.
У 1592 годзе Ян Кішка, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, кальвініст, які ў Іўі заснаваў Арыянскую акадэмію, а ў Лоску друкарню, дзе ў прыватнасці друкаваліся кнігі Сымона Буднага.
У 1877 годзе Іван Насовіч, беларускі філёлях, этнограф і фальклярыст, стваральнік слоўніка беларускай мовы.
У 1931 годзе Міхал Пятроўскі, беларускі хрысціянскі дэмакратычны дзеяч, каталіцкі святар, прыхільнік беларусізацыі касцёлу.
У 1945 Станіслаў Грынкевіч, беларускі лекар, пісьменнік, культурны, грамадскі і палітычны дзеяч.
У 1997 годзе Наталля Арсеньева, беларуская паэтка.
У 2001 Дзяніс Хвастоўскі, беларускі паэт.
У 2006 годзе народны пісьменнік Беларусі Янка Бры.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Выжываць гэта любой цаною, а жыць гэта ўсё-ткі менш ці больш сумленна. Янка Бры.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы на хвалях свабоды. А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.
Хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Ці выратуе прыватызацыя і продаж актываў ад магчымага сацыяльнага выбуху? Ці змянілася імавернасць атрымання Менскам замежных крэдытаў і інвестыцыяў на фоне зніжэння беларускага крэдытнага рэйтынгу? Ці здольная Москва паводзіць сябе даволі жорстка ў беларускім пытанні на тле надыходу прэзідэнцкіх выбараў Расіі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць. З Лондону кандыдат юрыдычных навук, выкладчык Лёнаўскай школы эканомікі Ярослаў Крывой, з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных вучэнняў Кірыл Коктыш і з Менску намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Леў Марголін. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Американские незалежные экономисты часто кажутся про непозбежное погашение экономической ситуации в Беларуси в осенью. Але можно сказать, что по воле тех же самых экономистов, например, для больше-меньше утримания ситуации треба, например, до конца года несколько миллиардов долларов. И сдается, что эти несколько миллиардов долларов белорусская влада довольно спокойно может знайти. Это продать 50% акций Белтрансгазу. Ну, это, например, 2,5 миллиарды. Альбо, например, продаж державной доли у компании НТС, за який белорусы зараз просят миллиард, а покупник российский пропонуя полмиллиарда. Сдается, гэты грошей можа хапить, как предухилить усиляки махчимый потенциальный социальный выбух. Ти не так. Кирилл Коктыш, як вы лечите?
Першая згублена довер до национальной валюты. И гэты психологичный фактор был довер легко сгубить, а вельми тяжко обновить. Я не знаю, якая сумма могла бы переломить сегодняшняя тенденция, тем более, что все ведут, что это выражение будет часовое. Ну, до конца этого года может они что-то заработать, а что будет после этого года? Тем более, что с початку наступного года будут увезены обходные нафтогазопроводы, будет увезены БТС-2, который пустит нафту вокруг Беларуси, будет увезен полночный поток, который пустит частку белорусского газа, так само вокруг Беларуси. И Беларусь рискует сгубить еще 5 миллиардов, которые сегодня она отрымливает, что год, как партнер российский по транзиту углеводородных на Запад. Эти 5 миллиардов могут сгнуть, а это амаль тротина белорусского бюджета. Так что все ведают, что сегодняшний час довольно тяжкий. Максимум можно и не, максимум нечто выразить. Але завтра те же проблемы будут там с уподвоенным померы. И тому мне сдается, что просто так стабилизовать это становище навряд ли максимум.
Не будем зараз кранать ты больше стратегичные наступства, какие будут в 2012-2013 годе, а Леми Навита, коли вось говорить про короткотерминовый эффект, про осень. Господар Марголин, вось вы, як политик, накольки вам сдается, улада готова будет кинуть все силы для того, как менавито продохилить махчимые, скажем, социальные незадовольнения, якое, на думку многих, может быть поширено в осень. Накольки великие шансы менавито для решения этой тактичной проблемы?
Ну, по-перше, я сгоден с господаром Коктышем, что навод, коли уладе удастся продать все активы, какие только у нее есть, это так само не вырешает питание о долготерминовом таким часе. А по-другое, вядома, что яны гэта разумеюць, и хотя зараз ведзецца праца и по атрыманню некага кредиту с боку МВФ, але все ж таки реально это продаж Белтрансгазу. Я не думаю, что им удастся продать МТС, бо российский бок уже заявил, что коли кошты не снизятся, то они так само, и коли будет выставлена белорусская частка актива на аукцион, то они так само выставят и свою частку. Они не будут куплять этой 51% за миллиард. Тому я думаю, что цалком верогодно, что удастся продать Белтрансгаз, тем больше, что осенью улада губляя некие, скажем так, козыры, бо уже, как ведомо, с кастричника будет працевать полночный поток. Ось, але гэты 2,5 миллиарда могут дать некую, скажем, передышку на 2-3 месяца, але не более того. И они не решают ни стратегичных, ни тактичных питаний, бо гэта вельми замало. И сапраўды, калі такую колькасць валюты укинуть у рынок, то яе расхапают за 2 дні. И насельніцтва, и предприемства, бо и там есть некий откладзены такий попыт.
Ярослав, на вашу думку, як вам бачиться стратегічний і тактичний, скажем, потенціал білоруської влади в економічному сенсі тримати ситуацію? Наскільки, по-вашому, тут мають значення ті ж самі міжнародні рейтинги Білорусі, які, як відомо, недавно знову були знижені? Наскільки вогулі Білорусь, на вашу думку, має можливості отримати ніяке заміжне фінансування від того ж Міжнародного валютного фонду? Ці, як на думку некоторых, эта тема уже зачинена? Ці б ви не стали б так однозначно меркувати про это?
Я згодны з калегами на конт того, что продаж белорусских предприемств это будет только часовым выездцем. Гэтыя прадпрыемствы, калі будуць прададзены наогул па вельмі нізкім кошце, таму што фактычна адзіныя сур'ёзныя пакупнікі гэта расійскія пакупнікі, і яны ведаюць, што яны могуць выставляць свае ўмовы і займаць даволі жорсткую пазіцыю, бо заходнія інвестары вельмі асцярожна ставяцца, баяцца ісці ў Беларусь, і ёсць для гэтага прычыны. Таму гэтая прыватызацыя толькі часова можа зменшыць нейкую напружанасць, і калі будуць прыватызавацца больш вялікія прадпрыемствы, то таксама гэта непазбежна прывядзе да звальнення, бо прадпрыемствы даволі неэфектыўныя, што ў сваю чаргу можа паўплываць на сацыяльную стабільнасць у Беларусі. Што датычыцца грошаў з заходняга накірунку, то сапраўды не выключана, што беларускі ўрад атрымае крэдыт чарговы ад МВФ, але ў гэты раз МВФ можа будзе значна больш настойлівы наконт таго, што трэба зноў жа рабіць прыватызацыю, што трэба рабіць сур'ёзныя рэформы, а не проста спрабаваць знайсці часовае выйсце на бліжэйшы год ці два. І выглядае, што беларускія ўлады не маюць нейкага стратэгічнага накірунку, але спадзяюцца часова вырашаць гэтае пытанне. І, безумоўна, зніжэнне крэдытнага рэйтынгу значыць, што яшчэ цяжэй будзе атрымоўваць грошы на знешных рынках і яшчэ большая залежнасць Беларусі ад Расіі у выніку такого зніжэння, у выніку наогул ізаляцыі эканамічнай і палітычнай Беларусі.
Вось тут вельмі цікава, што калі былі агучаны ўмовы Еўразэс, на якіх быў атрымана пазыка, то прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду адразу ж сказалі, што гэта добрыя ўмовы, але яны недастаткова. Это сведчыць аб тым, што пазіцыя Міжнароднага валютнага фонду будзе вельмі жорсткай. Калі нават выключыць нейкія палітычныя чыннікі, бо тут ёсць такая сітуацыя, што ў рабочым парадку можна нешта ўзгадніць, але палітычнае рашэнне можа і не быць наконт выдзялення крэдыту.
Ярослав, вось вы калі казалі, што падчас прыватызацыі могуць быць звальненні, павялічыцца беспрацоўе. Вот раней, калі больш, скажам, паспяховыя для беларускай улады гады, калі паступалі замежныя інвестыцыі, то асноўным патрабаваннем, оно было зафіксавана нават у законах і дэкрэтах прэзідэнта, каб захоўвала сацыяльная сфера, каб інвестар на ўсё гэта траціцца, што ляжыць на балансе прадпрыемства. На вашу думку, зараз улады афіцыйна Мінску ўжо гатовы адмовіцца ад гэтага патрабавання і запрашаць інвестара на больш спрыяльных для інвестара умовах, не вешаючы на яго все гэтыя санаторыі, дзіцячыя садкі і гэтак далей.
Улады будуць вымушаны гэта зрабіць, таму што нават у тыя гады, калі былі больш субсідій з боку Расіі, ёй было цяжка прыватызаваць тыя прадпрыемствы на тых умовах, якія яна хацела. Цяпер гэта будзе значна цяжэй зрабіць нават без гэтых сацыяльных дадатковых умоваў. Таму я мяркую, што гэтае патрабаванне наконт захавання колькасці працоўных, ці садкоў, ці іншых стратных дадаткаў для інвестара, яны будуць вымушаны іх зняць.
Кірыл, для мяне даволі нечакана, што абодва нашы ўдзельнікі выказалі меркаванне, што МВФ можа даць крэдыт Беларусі, хаця умовы будуць дастаткова жорсткія. А як ваша меркаванне на гэты конт?
Скажам, на сёння ніхто не зацікаўлены, каб у Еўропе з'явілася яшчэ адна чорная дзірка. Але ніхто не зацікаўлен таксама за беларускія ўлады вырашаць тыя праблемы, якія тыя самі ўлезлі. Так што, канешне, магчыма спадзявацца на нейкі крэдыт з боку МВФ, магчыма спадзявацца на нейкі крэдыт з боку Еўразэс, але гэта будуць крэдыты, каб забяспечыць так званую софт-лэ, мягкую пасадку, каб не было маштабнай дэстабілізацыі, каб не было грамадзянскай вайны ў горшым выпадку, каб нешта мірна абышлося і крыху тихо, так, без особливого шума, белорусская становочка села не на землю, копыла сел, и все супокоились. Бо резкого кризису никто сегодня не готов, ни Европа, ни Россия. Россия, перш за все, будет финансовать на перш за МВФ, и она будет давать 2-3 копейки, как не было дестабилизации на ее межах, урежется речь до президентских выборов наступного года. После президентских выборов, конечно, максимум зусим меньшая картина, але нам это будет, максимум прогнозовать, что и из России на некие невеликие, конечно, широши максим развечивать, и на вот Россия может выкрасить и свой голос в МВФ, как бы оттуда так само некие гроши поступили, але, конечно, на довольно жестких умовах, и это будет реструктуризація хоча об'єктна, чим суб'єктна білоруської економіки.
Кирил, ось ви зараз, скажімо, повторили свій тезис, який вже неодноразово гучав від вас, і в тому числі гучав у нашому ефірі, в той, що до президентських виборів Росії, які повинні відбутися весною 2012 року, початку 2012 року, Росії невигідна дестабілізація, така кардинальна дестабілізація ситуації в Білорусі. На вашу думку, чи не може ось усвідомлення цього факту зробити офіційний Мінськ, скажімо, більш таким нахабним, більш настойливим? Умовно кажучи, взявши цей тезис, що, мовляв, зараз треба підтримувати хоч в якій ступені Білорусь, офіційний Мінськ буде потребувати від Росії надто шмат, буде потребувати від Росії доволі активно фінансової підтримки і так далі, і, мовляв, Росія прийдеться йти на поводу, нічого не зможе відказати в відказ на це потребування Мінську.
Мені здається, це буде дуже тяжко розігратися. Єдина можливість, коли білоруський президент здолеє потребувати і доволі категорично потребувати нечто від Росії, это коли он, уявим себе такую невероятную мощность, скажет, я дарую вам эту краину, дайте мне мощность болтоваться, альбо дайте мне грош. Усі інші випадки, мені здається, білоруську проблематику не переведуть з глибокої периферії російської актуальної політики у ніякий епіцентр. У Росії зараз вельми шмат власних проблем. Вельми невизначений ход, що парламентські, що президентські кампанії. Чекається доволі жорсткое супротивлення, невідомо, чи воно буде підковірне, чи воно буде публічне політичних сил. І зараз усім тут буде зовсім не до нових факторів. Білорусь буде ніким новим фактором, який буде просто ніяк відвікати від цієї бойки і фактор не у той весової категорії, як на сам річ повпливати на ті, скажімо так, розборки, на ці конфлікти, які будуть тут так вирішатися. Так що мені здається, що коли не буде ніяких радикальних заходів з боку білоруської влади, на кон тих, що я сказав, вірогодність диктувати умови Росії нечто коли нуля. Радикальні заходи у умовах нестабільності, звісно, терапічно мають ніякий шанс повпливати, але навіть у цьому випадку не лічив, що ця можливість має досить шансів на поспіх.
Протяг дискусії у передачі «Працький акцент» слухайте після невеликої обвістки.
Увага! Ідеальний прийом! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, зверниться до специалистов у галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
«Хвалях свободи», з вами Віталь Циганков, і зараз слухайте протяг дискусії у передачі «Працький акцент». Чи здольная Москва поводить себе доволі жорстко у білоруському питанні на тлі надходу президентських виборів у Росії? Чи вирятує приватизація і продаж білоруських активів від можливого соціального вибуху? На гэты ды іншыя пытанні адказваюць з Лондону кандыдат юрыдычных навук Ярослав Крывой, з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнароднага вышыненню палітолог Кирыл Коктыш і з Менску намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Лео Марголін. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Часом сапраўды мы трошки глядзім на свет так беларуска-центричными вачыма. Нам здаецца, што наша беларуская праблематыка самая галоўная, што для Вашингтона, што для Брюсселя, што для Москвы. Гаспадар Марголін, ваше меркаванне з пункту гледжання надыходу прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Наколькі, на вашу думку, гэты фактор можа ўплываць на беларуска-расійскія дачыненні? Ці можа спрабаваць Александр Лукашэнка афіцыйны Мінск выкарыстаць выкарыстоўваць гэты фактор як-небудзь на сваю карысць, напрыклад, падчас тых же газавых перамоваў, перамоваў пра прыватызацыю?
Канешне, ён можа і будзе старацца гэта рабіць, але калі ўлічыць, што стратэгічна усе амаль эксперты ўжо ўпэўнены, што Крэмль паклаў, скажам так, канец гульням з Лукашэнка, я думаю, што сапраўды да выбараў яны толькі будуць рабіць тое, што ну, цалкам патрэбна для таго, каб Беларусь не абрынулась ні ў некуды далёка ўніз, каб не было ніякіх такіх тут народных хваляванняў. Нічога больш яны рабіць не будуць. Гэта значыць, што калі яны будуць бачыць, што сітуацыя вельмі пагаршаецца, то яны могуць кінуць нейкі кавалак. Калі сітуацыя будзе, скажам, такая больш-менш нейтральная, яны нічога рабіць не будуць. А казарэй у Лукашэнка няма, бо я ўжо паўтаруся, паўночны паток губляе апошні козыр у перамовах па газу.
Ці будуць яны даваць грошы на прыватызацыю беларускіх нейкіх знакавых аб'ектаў да тых жа прэзідэнцкіх выбараў? Ваш прагноз.
Калі Лукашэнка пойдзе на гэта, то будуць, але гэта будзе на ўмовах расійскіх інвестараў, а не на ўмовах Лукашэнка.
Ярослав, апошнім часам пасля вот, скажем, 19 снежня часам сталі то ў замежнай заходняй, то ў замежнай расійскай прэсе ўзнікаць такія думкі, што маўляў, на Беларусі Захад ужо паставіў пэўны крыж і гатовы аддаць сферу ўплыву Расіі, скажем так, значна больш гатовы ісці на гэта, чым гэта было да прэзідэнцкіх выбараў. Паколькі паводзіны Лукашэнкі паказалі, што не хоча выконваць нават наймалейшых, так сказаць, патрабаванняў дэмакратыі, то маўляў, гэта можна пакінуць Расіі, паколькі Захаду тут нічога не свеціць. Наколькі, на вашу думку, такая ідэя распаўсюджана, ці сапраўды яна пранікае ў розумы заходніх палітыкаў, і наколькі небяспечна для беларускай незалежнасці такія, скажам, вот, разважанні?
Я думаю, Захад – гэта даволі неаднароднае паняцце, і трэба адрозніваць пазіцыю, напрыклад, усходнеўрапейскіх краінаў ад пазіцыі заходнеўрапейскіх краінаў і ад пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Праблема ў тым, што цяпер Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўропа самі змагаюцца з эканамічным крызісам. У Амерыцы яны спрабуюць скараціць бюджэт і палітычныя перамовы цяжкія. У Еўропе, як вядома, Грэцыя і іншыя краіны еўразоны вельмі складаную эканамічную сітуацыю ствараюць. Ёсць краіны ў Еўропе, у прыватнасці Польша, якія вельмі зацікаўлены ў тым, каб Беларусь не трапіла цалкам пад уплыў Расіі, і таму яны спрабуюць зрабіць, што могуць. Але, на жаль, іхнія магчымасці уплыва не вельмі вялікія. І бачна, што яны не гатовыя выдаткоўваць такія ж самыя грошы на падтрымку сваіх інтарэсаў, якія выдатковыя і выдаткоўвала раней Расія. Тобто Расія выдатковала дзясяткі мільярдаў даляраў праз розныя субсідыі. У той час, як Захад мог толькі сказаць, вось такія ў нас умовы, калі вы хочаце і з намі супрацоўнічаць, выконваць гэтыя умовы, ці рабіць нейкія канферэнцыі. На жаль, гэта паспрыяла таму, што яны ўсё больш выдаляюцца з беларускай палітычнай арэны як фактар. Таксама мы можам паглядзець на тыя перамовы, якія вядуцца ўнутры развязана конт візаў, дагэтуль не спрошчаны візавы рэжым, і дагэтуль беларусы плоцяць значна больш за ўкраінцаў, ці малдаванаў, ці расейцаў за шэнгенскія візы. Таксама праблемы са студэнтамі, што вельмі мала беларускіх студэнтаў там вучыцца. Іншымі словамі, ёсць рацыя ў тым, што наогул на Захадзе Беларусь адыходзіць на другі план, але застаюцца краіны, у прыватнасці ва ўсходняй Еўропе, якія зацікаўленыя ў тым, каб падтрымоўваць Беларусь як незалежную краіну. За кошт гэтых краінаў менавіта і будуць рабіцца гэтыя спробы адстаяць нейкую незалежнасць большую Беларусі ад Расіі ці выдаткаванне дадатковых грошаў.
Кирилл, вот Ярослав довольно скептично оценил, скажем, ставление зараз Заходу до белорусской проблематики. Я знову-таки вспомню некоторые ваши тезисы, когда вы говорили, что пытание Лукашенки, и оно может стать для некоторых заходних политиков ледь не головным принциповым пытанием, что, мовляв, после того подману 19 снежня, они ставят себе за мету нарешти заняться этим пытанием. Как вы зараз оцените разоружение Ярослава? І наколькі не супадаюць з гэтым вашым тезісам?
Мне здаецца, што так ці інакш. Гаспадар Лукашэнка стаў пасля 19-го снежня кансалідуючым фактарам паміж Расіяй і Еўропай. Нядаўняя заява расійскага пасла ў Беларусі, які ўжо цалкам кансалідаваўся з пазіцыі еўразвязу. Якраз свідчыць на тым, што гэты працэс працягваецца. Так што мне здаецца, што зараз мы так павольна назіраем
некую выбудову некого согласованного концерту Заходней Европы и России по белорусским питаниям. Это, конечно, довольно благо для Беларуси, бо Беларусь апошні там некалькі десятков годов своей истории існавала як класічная лімітрофная країна, яка заробляла гроші на узаемодіянні поміж великими сусідами з заходу і з усходу. Для гэтага трэба толькі карыстацца даверам гэтых суседу і гэта давер не падманваць. І гэты бізнес, гістарычны бізнес усёй усходняй Европы у Беларусі зараз кардынальна паменшаны. Кошт таго, што Расія уклала 7 мільярдаў даляраў у абхадныя нафта і газапроводы, каб толькі не бачыць такого хаўрусніка. Канешне ж, гэта даволі благо. Беларусь выпадае з гэтага бізнесу, таму прапарцыянальна і паменшаецца ёй вес на беларускі, на расійскія пытанні. Эканамічнай увагі не шмат застаецца. Але політичний фактор, звісно, він нікуди не дівся, бо Росія так само подогретель, навіть по-сьогодні ставиться до Білорусі. Для Заходньої Європи Білорусь – частка Європи, традиційна частка Європи, яка повинна такою заховатися. Збільшого існує консенсус, що Білорусь повинна залишатися нейтральною, недолучною, незалежною країною. Мені здається, що повільно рухав це направлення, але ж без ексцесу, без ніякого вмішательства, бо коли Усходня Європа почне нешта робити у Білорусі, імгненно вона буде відказана за все, що в Білорусі відбувається. Коли Росія почне нешта робити на білоруській направку, імгненно вона опиниться відказана за все, що відбувається. І російський, і європейський бок це доволі добре розуміють і дозволяють русським владам самим демонструвати цуди менеджменту, коли, звісно, що вони на це цуди менеджменту здольні. Так що мені здається, що принципово, стратегічно, ті тренди, які почалися після 19 січня, вони просто протягуються і більше залишаються більше і більше мощними видовищно.
Хочу товарищ, что вы, ваш образ России и образ России, який, наприклад, постає в очах многих белорусских политиков, политологов, навіть громадян, он довольно розний. Вот яны, многие люди лічать, что Россия, в принципе, только бачить то, как втягнуть Беларусь в свою сферу впливу, як мінімум, а то еще горш позбавить Беларусь незалежності. Для этого створяє митний союз, для этого тримає по-ранішому своє воєнні об'єкти, а ось ви кажете про нікуди зовсім іншу Росію, якої Білорусь якби зовсім і не потрібна. Де правда?
Росія включена в світову економіку. Включена як експортер енергоносвітов. Для експорту енергоносвітов достатково навіть 30 мільйонів росіян, а не 140 мільйонів, які є зараз. І гэти 110 мільйонів у сьогоднішньому економічному укладі якби лишні люди. І можливо уявити таким становищем, щоб Росія була здольна на узровні стратегічних планів куди-небудь експортувати. Ну і зв'яз, і Євразес, і інші заходи, і менавіто економічне, а не політичне об'єднання, гэта якраз спроби зарезервувати можливість будівництва такого ринку, коли сусветній економіки стане усе зусім благо. При гэтому так всі сподіваються, то сусветная экономика все ж таки выкарабкается, але, как кажется, той же поговорки, в очи боятся, а руки дробят.
Ярослав, наколько сапраўды реалистичным выглядая гэты сценарий, гэта пераканання Кирилла Коктыша, что Россия и Захад могут прийти до агульного стратегичного подыходу до белорусской проблемы, и гэта все-таки на дадзены момент пакуль больше подобно на некую мару.
На мою думку, інтереси Росії і Заходу у довготерміновій перспективі все ж таки не супадають. Бо Росії більш цікаво заховати статус-кво, але мати більш прогнозованого партнера у Білорусі. Заховати свої бази, заховати ринки, заховати інтеграцію. Але у той же час не згубить Білорусь, каб вона не пішла у заходньому накірунку. В той час, як для Заходу, більш важна демократизація, ринкові ніякі реформи, каб Білорусь справді стала, керувалася своїми людьми, а не невеличкою групкою людей. Тому, не глядячи на те, що є у Росії антипати до Лукашенки, все ж таки, на жаль, шмат у кого з російської еліти переважають такі комплекси холодної війни. Вони все ж таки лічать гэта їхній території, готові видатковувати на гэта нават гроші і доволі ірраціонально гэта робити. У меншій ступені, чим гэта було раней, але все ж таки, мені здається, гэта заховується. І тому я думаю, що на некий час на узровні неких декларацій може бути супадіння інтересів, але на узровні конкретних діянь, там ці економічних санкцій, ці наоборот економічної допомоги, я думаю, така координація значно більш складана. Хоча ось приклад Євросоюзу РЗС и МВФ, что яны приблизно однольковые умовы выставляют, и он свечит, что у некоторых на керунках такое супрацовничество и супадение интересов может быть.
Я у адрознення ад майго суразмоўцы все ж таки думаю, что стратегічныя інтарэсы больш ці менш супадаюць паміж Европой, паміж Захадам і Россией. Чаму? У эканамічнай сферы Россия як ніколі блізка да уступлення у сусветную торговую організацію. І гэта вымагае яшчэ больш пераводзіць сваю эканоміку на рыначныя умовы. І гэта ж цікавіць іх і ў Беларусі, каб у Беларусі так сама была рынковая экономика. Это задовольняет и европейцев. Что дотычется политики, то вот тут мне сдается, что и Европа, и Россия могут погодиться на политический лад Украине, коли будут заховываться такие внешние правила поводин. Навод, коли не будет глубокой демократы, это задоволит и Россию, и Европу. Вот тут уже справа самого белорусского народа, беларускіх эліт, каб ператварыць вось гэтыя невялікія трансфармацыі ў сапраўды глыбокія і дэмакратычныя.
Вы слухалі перадачу «Працкі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел Яраслаў Крывой, Кірыл Коктыш і Лео Марголін. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
Свабода нон-стоп. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду. З вами Радыё Свабода. Далей у эфіры званочкі і вядучая Алена Ціхановіч. Адказ мадам Гебельс, ультыматум ціны, рэцэпт віцебскага доктара і эканамічныя разлікі вясковай гаспадыні. Гэта і іншае наступнае 25 хвілінаў. Пачнем з таго, як вы пражываеце сераду. Тут пасыпаліся рэкамендацыі, што рабіць, што не рабіць, а віцебскі доктар паставіў дыягназ вулічным акцыям. Паводле яго, гапонаўшчына.
Здравствуйте, это детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Еще раз хочу обратиться к радиослушателям. Остановите флешмобы, так называемые. Это провокация спецслужб. Не поддавайтесь на нее. Не делайте, чтобы лучших людей, самых достойных, как овец, забирали, вырезали и нейтрализовали. Это провокации спецслужб. Это не что иное, как гапоновщина.
Доктор з Віцебску дав таксама свае рэкамендацыі, як, на яго думку, трэба змагацца за перамены. Але яго мы пачуем у другой палове перадачы. Трэба разгледзець і іншыя варыянты.
Вось, што хацеў сказаць нарашанскі селянін. Што там пляскаць? Ладкі там, будзільнікі ўключаць. Гэтай кампаніі надо хадзіць па плошчах і зубамі скрипець ад злосці. Ось тады будзе эфект. Нарашанскі селянін.
Прапаноўваю па сердах надзімаць шарыкі бел-чывона-белага колеру і запускаць у паветра. Усё, міхась.
І яшчэ варыянты моўна-тактычнага ўдасканалення.
Добры дзень. Я прапаную замест слова аплядыраваць ці аплодзіраваць, што з'яўляецца калькай з расійскай, казаць аплядысмаваць. Ён аплядысмуе, яны аплядысмуюць, давайце паплядысмуем. А слова аплядысменты. Можна сказаць, давайце ганаруем аплядысментамі, але гэта два словы. Пляскаць у далоні – гэта хлопаць в ладоши па-расійску. Аплодзіраваць, аплядысмаваць.
Понимаю, вот если Беларусь временно оккупирована лукашенковским режимом, по интернет-штаб революции социальной сети – должен называться ставкой командования компании. Мы ждем перемен.
Ну а зараз ваши отказы на Шалудивых.
Относительно Шалудивой массы, относительно козлов, быков и всех остальных, хочу сказать нашему горе обанкротившемуся президенту. Он, видимо, пользуется кривым зеркалом. Пусть возьмет нормальное зеркало и увидит тогда, кто тут бараны, кто козлы, кто шелудивая масса. Так что вот так, дорогой Шурик.
Что дотычить выразу «мычащие шелудивые на площах»? Дык я лечу, что на площах збирается народ. И давно вядома, які народ, такая и влада. Миколай.
У сераду мы подлічылі, што живем з Александром Лукашенком уже 17 гадоў пасля того, як 20 ліпеня 94 году ён прынёс сваю першую прысягу. Нагадаю, што брэжнеўская эпоха працягвалася 18 гадоў. Генсек памёр у лістападзе, калі ў майго таты якраз быў паўвекавы юбілей. Я памятаю, сталы накрытыя, ў краіне афіцыйная жалоба, а тут прыйшлі госці і вырашаюць, святкаваць, не святкаваць. Тады нехта прапанаваў, давайце завесім вокны пакрывалами ды сядзем за стол. Так і зрабілі. Ці пераўзыдзе Лукашэнка Брэжнева, што вы можаце сказаць пра кожную з эпох і вашы адчуванні жыцця людзей і краіны? Званіце.
Свабода, добрый вечер. Революция уже идет. Не только на улице. Она идет в сознании людей. Мы подошли к черте, когда многим уже нечего терять. Дальше терпеть бессмысленно. Учреждение, где я работаю, гудит, как пчелиный улей. Кризис и обесценившаяся в конец зарплата обострила чувство справедливости у людей.
Нас лучше не запретили чернила, так званое. Но все равно люди пили и пьют. А почему пьют? Потому что нема просвета. Сегодня мужчина не может получить нормальную зарплату, а женщина не может годовать своего дитя, не может прокормить, не может напоить, потому что нема грошей. Спиваются наши мужчины за нормального, в кавычках, жизни, который нам устроил товарищ Лукашенко. Уходи в отставку. Не умеешь управлять, уходи в отставку.
Здравствуйте, поважанное радио. Это Солигорск Андрей. Есть запытание. Ты не можешь учитываться мнение народа, который работает на данном предприятии, тем более Солигорский комбинат, вот, и нафтопереработчие заводы.
Так как же так Лукашенко одним мнением, одной головой, одним языком может распоряжаться такими предприятиями? Я просто, у меня не укладывается в голове, что же это такое? Что это? Это даже Сталин такого не допускал. Что он вырабатывает? Генералиссимус гэты. Мне кажется, сначала треба провести опытание, те референдум, да и вообще, на первое сегодня, что пробить, надо провести плебисцит, чтобы узнать, сколько людей идет на площадь, сколько воздерживается и сколько зацается за Лукашенко. Мне кажется, за Лукашенко на сегодняшний день ничего не остается, кроме его закупленных бандитов.
Добрый день. Мое убеждение, президента надо менять. Уже заодно то, что он в стране привел народ к противостоянию, породил ненависть. О развале экономики я уже молчу. Кто-то боится революции. Признаться мне это слово тоже не по душе, как и сама эта крайняя мера. Но кто к ней толкает народ? Кто применяет к мирным несогласным жесточайшие меры? Если в обществе назрел накал страстей, уйди по-доброму. Небо от этого и правда не рухнет. Пусть придет тот, кто устроит обе стороны. Почему в нережимных странах, какие бы ни были ожесточенные предвыборные дебаты, после выборов нет такого кошмара, как у нас? Должна работать демократия, о которой он с таким пренебрежением отзывается. Дубинка может породить только камень в ответ. Виктория.
Одна слухачка, до речі, припомнила, що Радіо Свобода вещає уже більше, ніж Лукашенка.
Радіо Свобода, рідна моя, от ви вже більше, мабуть, ніж Лукашенко у власті вещаєте, да? А знаєте, чим ви можете прославитися і взагалі залишитися в пам'яті людей? А ви, зайка, от з першого дня, когда этот узурпатор встал на престол, соберите всех тех, кто сидел на Крестина, кто вот это, да? Соберите, зайка, и сделайте летопись. Летопись истории белорусского народа.
Радіо «Свобода», як, до речі, і білоруські, де заміжні правоборонці, давно роблять такий літопіс. Після подій у площі 19 снежня «Свобода» попросила відомих людей світу просто читати імена усіх затриманих. Спеціально для вас аудіозгадка, як Джордж Буш читає імена зняволених суперників Лукашенки.
From the date, the president of Russia, Mikhailich Alex, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vital, Sanyuko Andrei, Satkevich Mikola,
Коли б у вас була можливість поглядіти на нашу сторонку у інтернеті «Свобода.орг», ви знайдете там спеціальний розділ, який ми назвали «Архіпелаг Беллах». Там історії найбільш відомих політв'язнів і їх адреси у колоніях і турмах, куди можна накеровувати поштовки. Ось адметно слухач у другім поколінні безпомилково згадує імени совєтських дисидентів, про яких «Свобода» говорила 10 годзі тому, а со звоночками, де його ведучим щось усе блитає.
Ви знаєте, я, можна сказати, ветеран Радіо «Свобода». Где-то, наверное, года 50, может быть, 6-го, 7-го, мой отец купил приемник «Балтика». И тогда он, так сказать, сам потихонечку по вечерам слушал сквозь волны жужжания это все. И когда родителей не было, слушал я. Это вы можете прикинуть, значит, тогда впечатление на меня произвело. Диссидента все раскатывали, генерала Григоренко. Вот. Ну и что хочу я сказать? Вы знаете что? Безобразнейше оцениваю, понимаете, вашу передачу. Звоночки, особенно Савка да Грышка. Ну, никогда ни «Свобода», ни BBC, ни «Голос Америки» не опускался до Савки да Грышки. Ну, злоба из них, желчь, обиженные люди. Да и ваш ведущий телефонных звоночков, понимаете, впечатление такое, личная обида сквозит. Я бы лучше вам посоветовал этому Самосюку, вместо того, что призы, понимаете, давать, пусть бы он организовал платно, я бы с удовольствием купил тот приемничек немецкий, а то у меня старый приемник этот самый. Так Самусюк бы больше пользы сделал, понимаете, если бы он организовал, не знаю как, не могу сказать, чтобы можно было где-нибудь в Белоруссии за белорусские деньги купить это радиоприемники современные. Вот это была бы польза. Сделайте доброе дело, организуйте продажу вот этих портативных приемничков, которые ловят, потому что обходил много базаров. Китайское дребедень, это, понимаете, так там нету даже этих коротких волн, которые, так сказать, в диапазоне которых работают радио, в том числе «Свобода». Удачи вам! Всего доброго!
Ян Максимюк тепер у адпачынку, саўку ды грышку прыдумаў беларускі народ, а ў новым кантэксце наспяваў Лявон Вольскі. Экспартна-імпартнымі гандлёвымі аперацыямі Радыё Свабода не займаецца, таму прыймач у нас можна толькі выйграць. Хвілінаў праз 10 пачуем конкурсны твор новага пераможцы.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомленні на номер 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода! З вами далей Радыё Свабода! У эфіры «Званочкі» – месца для дыскусіі і споведзі, смеху і плачу, факта і анекдота. Дарэчы, новыя анекдоты штосьці баяцца расказваць. Затое адзін з барадой успомніў віцебскі доктар.
Встречаецца рускі і амерыканец, і паспорылі, у каго больше демократіі. Американец говорит, мы можем выйти и на площади возле Белого дома митинговать, пикетировать, прощаться, нам ничего не будет. А русский говорит, а мы можем выйти на Красную площадь, можем выйти, и я могу выйти и прямо возле Кремлевской стены сходить по-большому, то есть оправиться, и мне тоже ничего не будет. Как ничего не будет? Тебя же арестуют. А я же, говорит, штаны-то не снимаю. Так вот, дорогие мои, ваши флешмобы настолько абсурдны, насколько вот в этом анекдоте. Они, мне кажется, позорят людей, подрывают авторитет. Я считаю, что флешмоб надо проводить совершенно по-другому. Лично я призываю, например, каждую среду писать в администрацию президента протест, как я сейчас делаю, в отношении тех безобразий, что, например, творится у нас в Витебской области. Остановили ремонт больниц. Например, каждую неделю высылаю губернатору о том, что в таких случаях порядочные люди подают в отставку. А последний кайф, я решил прикольнуться, это высылать специальные белые туфли одноразовые на имя нашего губернатора. И никто ничего ни законного не увидит. Поэтому вот так вот надо проводить флешмобы. И не подставляться, и в то же время высказывать свою точку зрения. Прошу вас огласить.
Паважаны доктор Пасноў, няўжо вам за тыя белыя тапкі сапраўды нічога не было? Пазваніце, як пасля скаргаў мяняецца сітуацыя ў Віцебску. Ну, а наконт зваротаў наверх яшчэ мара спадзявання.
Я хацеў бы падзяліцца з вами думкай аб тым, што... Як я разумею, свободу для людей. Я думаю, свобода для людей у Беларуси это то, как можно было потелефоновать у любой час дня,
у прийомну нашого президента і задати питання, і отримати на це питання відказ. І обов'язково там на протягу одної години, двох годин, чи це дня, чи це тижня, а на протягу навіть місяця. Я би задав питання таке у регістратуру президента, у прийомну. Коли будуть вернуться людям обесценені уклади, коли вони будуть компенсовані. І ще свобода для мене те, що добре було б, щоб з часом можна було слухати вашу свободу і не тільки по радіо, але і у місцевих радіокропках, разом з радіокропкою Мінська. Моя фамилия Полос, Звездки Адамовичи, Молодежинского района.
Нам так само подобається ідея, каб свобода гучала праз радіокропки. Правда, тоді Білорусь, видать, уже буде свободной і наша місія закінчена. Тому тепер знову вольная трибуна у ефірі.
У нашей вёске многие молодые семьи обзавелись коровами, тримают по 2-3 головы, сдают молоко державе. Цены выросли на всё. Закупочные на молоко застались без мены. А это значит банкротство фермеров, особистый господарок. Чтобы купить 100 литров без топлива, треба продать державе 450 литров молока. Селенину за 10 литров молока можно купить 3 литра солодкой воды в кране. Я думаю, что при такой постанове прогули пойдут под нож. Куда им идти не сельское господарство? А я, який господар, такие службы. Ефимович.
Это обращение в Генна, я каплюется у трубку, як верблядиха, как на лавочках называют ее старые женщины. Ты уже ссылала всех в Сибирь, заключенных, больных туберкулезом, выбрасывала в лес на сиденье волком и прямым текстом посылала нас всех к твоей матери. Реши вопрос с оплатой за проезд туда и назад, размещением, питанием и спецодеждой этой шелудивой массы. Может, кто и уволится с работы, возьмут отпуска и поедут к себе полоть морковку. Видела я наших белорусов и белорусочек на улице Кирова 3 июля. Красивый какой наш народ. И на отморозков, и шелудивых, и уродов никак не тянут. Так что, когда решишь этот вопрос, мадам Геббельс, сообщи на автоответчик. Город Минск, Нина.
Беларусь! Только тогда выйди с тупика, коли на площу выйдет не 50 тысяч, а 500 000.
Тина, я хочу обратиться через радио «Свободу». И хай только «Свобода» не передаст все, что я тут скажу. К людям хочу обратиться, к нелюдям, к властям, к ментам, к черту, к сатане, к чертям собачьим, не знаю кому. Хочу сказать, что не мы заварили, не я заварила всю эту кашу, не мне ее и расхлебывать. Прекратите присылать мне на работу свои исполнительные листы. Сначала 3 минималки высчитали. Вчера пришел исполнительный лист на 20 минималок, то есть на 700 белорусских тысяч. А у меня неполная семья и ребенок 13 лет. И больше, чем 300-400 тысяч я не зарабатываю. Начислено 500 в этом месяце. Удержат 200. Как мне выжить с ребенком, школьником на такие деньги, на 300 тысяч? Люди вы или не люди? Прекратите травить меня. Насобачились эти телефоны, записывают, подставляют, подслушивают, прослушивают. Не знаешь, чего уцепились для меня, как репей до собаки. Я уже, значит, покаялась, как вы всех принуждаете, публично покаялась и заявила, что я не оппозиция, не буду. Перестаньте меня провоцировать и травить. Я и не была позиции. Просто попыталась вмешаться немного в свободе, там высказывала, потому что нет сил слушать стенания народа. По какому праву вы отнимаете у нас наши права основные? Право на жизнь и на сносное существование, потому что существованием мы не живем.
Тина, вы мужная женщина, не поддавайтесь на провокации и не губляйте силы духа. Звоночки, ваш отказ по вашему радио. А зараз нататкі на конкурс «Незалежнасць Беларусі гэта». Сёння некалькі вольных варыяцый.
Моя айчына у Европе адукаванай, паміж рек, азёр, балот, край Богам нам адданы. Жыве родны мой народ, народ чэсны і праўдзівы, чысты і рахманы, талерантны, нелянівы, памяркоўны, паслухмяны. Жыць яму цяпер няпроста, без перапынку б'е набат. Шылудзівы, блохі, вошы і кароста, дзень пражыў і Богу рад. Цару янамі правіць, экзатычны дэмакрат. 17 год нас нагібая, галоўны бацька, сябар, брат. Толькі ён адзін і першы пад сябе падмяў цэлую дзяржаву, а мы клянчым толькі ў вершах: вярні свабоду мову ці якую славу.
Незалежнасць павінна быць. Это вольная Беларусь, на шляху до незалежности, необходимость, демократичная солидарность, милость между республиками и державами света. Большевики привезли с собой в обозе марионеточный коммунистичный белорусский урад, которого никто не ведал, николи не выбирал. Незалежность – это становище в грунте своим социальное, незалежность народу, господарству. Это нормальный стан громадства, который гарантует ему працу для себе, культурное развитие, историчную и духовную перспективу. Незалежность – это наша годность быть самим собой, альтруизм, солидарность, милость, шанование человека, а не литеру на паперы.
И, нарешце, философское разважание, якое на сёння признано наилепшим.
Для меня, жыхара Беларуси, незалежность родной краины является самостоятельность, отсутность подпорядкования, когда никто не загадывает, як и что мне робить, як думать, яких поглядов мне притримливаться. Это, когда твою думку никто и николи не сможет заборонить, принизить. У кожнага чалавека незалежнасць свая, у кожнага сваё разуменне незалежнасці. Усе гэтыя незалежныя людзі ствараюць сабой незалежную нацыю. Але калі няма ўласнай незалежнасці, тады няма і нацыянальнай незалежнасці. Акрамя таго, незалежнасці нацыі з'яўляюцца нацыянальныя скарбы, якія павінны знаходзіцца ў бяспецы, якім нічога не павінна пагражаць. На жаль, наша незалежнасць не сапраўдная, а ўмоўная, бо якая гэта незалежнасць, калі знішчаюцца культурныя і нацыянальныя скарбы, мовы, сімвалы і іншыя здабыцці нашых продкаў. Што дала мне беларуская незалежнасць? Для мяне беларуская незалежнасць – гэта, па-першае, натхненне на новыя магчымасці, натхненне на развіццё, на вяртанне свайго, роднага. Калі Беларусь стала незалежнай, яна стала для мяне больш сапраўднай, больш магутнай. Гэты дзень у гісторыі даў мне свабоду, даў мне магчымасць выбіраць, думаць, рабіць высновы. І хоць зараз Беларусь не такая, якой я хацеў бы яе бачыць, але я шчыра веру, што прыйдзе час, і яна стане такой, якой я яе бачу ў маіх думках, сапраўды незалежнай. Мікола з Менску.
Мікола, пазваніце нам і паведамце адрас, каб атрымаць новы прыймач. А вось, дарэчы, водгук ад ранейшай пераможцы.
Дарагая свабода, вялікі дзякуй за прыймач. Ясенскі настолік, ён вельмі зручны. Ефімовіч Анна.
Дзякуй за званочкі, і тыя, што сёння не прагучалі, былі выслуханыя. Асаблівы дзякуй за песню.
Я не співачка. Прабачайце, каб любіць Беларусь, сябе мілую, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, чаму з выраю журавлі на палесе ліцяць, журавлі на радзіму ліцяць. Дзякуй, усяго найлепша вам у працы, ваша слухачка.
У ліпені з вамі на сувязі ў званочках застаецца Алена Ціхановіч. Паколькі я люблю задаваць вам пытанні, званіце, у якіх краях вы пабывалі, з якім пачуццём вяртаецеся на радзіму. А таксама, як параўноўваеце эпохі Брэжнева і Лукашэнкі. Ну а ў конкурсе пра незалежнасць мы працягнем раздаваць прыймачы, якія пакуль яшчэ не скончыліся. Thank you.
тим, як учыніць забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді ў 1963 годзе, ягоны суайчыннік Лі Гарві Освальд 2 гады жыў у Менску, працаваў на заводзе «Гарызонт».
У Менску ён завёў сяброў, там ажаніўся, там нарадзілася ягоная дачка. Усе 2 гады Освальд знаходзіўся пад пільным кантролем КДБ. У чэкісцкіх дакументах амерыканец фігуруе пад мянушкай Лі Гар.
«Лі Гар Освальд у Менску» – так называецца новая кніга Александра Лукашука. Кожны летні дзень на сайце «Свабоды» новы раздзел з гэтай кнігі.
Не прапусціце, напружаны сюжэт, цэлае мора невядомых фактаў і водар тагачаснага менскага паветра.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.